Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, καλώς ορίσατε, όλα τα καλά. Σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και ήρθε το καλοκαιράκι. Ο Ιούνιος έκανε την είσοδό του με ήλιο, με ζέστη, με γεμάτα πλοία και χιλιάδες εκδρομείς που επιστρέφουν σήμερα από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ναι, με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου, το σκηνικό θυμίζει πλέον κανονικό καλοκαίρι. Μαζί όμως με τις παραλίες, μαζί με τις αποδράσεις, έρχεται και η μεγάλη πρόκληση της αντιπυρικής περίοδου. Στις Σαχαρνές, για παράδειγμα, στη σκιά της Πάρνηθας, ο αγώνας για τον καθαρισμό οικοπαίδων εξελίσσεται σε μάχη με το χρόνο, χιλιάδες ιδιοκτησίες, εγκαταλελειμμένα κτήματα, περιοχές υψηλού κινδύνου, όλα αυτά δημιουργούν ένα δύσκολο πεδίο για το Δήμο και τους κατοίκους. Γιατί νομίζω το έχουμε καταλάβει καλά ότι η προστασία από τη φωτιά δεν είναι μόνο ευθύνη των αρχών, είναι και υπόθεση του καθενός μας. Τώρα στο διεθνές πεδίο, η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε τεντωμένο σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο και δίνει εντολή για νέους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Τώρα, οι εξελίξεις τι δείχνουν, αν μη τι άλλο δείχνουν, πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία στην περιοχή. Και και για να γνωρίζουμε και κάποια πράγματα που ισχύουν από σήμερα, από 1η Ιουνίου. Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει νέες δυνατότητες αλλά και νέους κινδύνους. Από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται πιλωτικά από σήμερα στον ΙΣΑΠ για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής μέχρι τις εξελιγμένες τηλεφωνικές απάτες με κλωνοποιημένες φωνές συγγενών που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Την προσοχή σας. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα. Η εκπομπή είναι σε διάδραση, όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν. Και η ενημέρωση βεβαίως που δεν σταματά ποτέ και εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, σχετικά με τον καθαρισμό οικοπαίδων, θέλω να σας θυμίσω ότι η προθεσμία είναι μέχρι τη 15η Ιουνίου. Ισχύει για ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων. Σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους εντός ορίων οικισμού, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση στο αρμόδιο Μητρό. Και τώρα εμείς θα πάμε σε έναν Δήμο που αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες και επικίνδυνες ζώνες της Αττικής κατά την αντιπυρική περίοδο. Άμεση γειτνίαση με τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, μεγάλες εκτάσεις με μίξη δάσους και οικιστικού ιστού, τεράστιος αριθμός ιδιωτικών οικοπαίδων και, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά καθιστούν τον καθαρισμό ζήτημα ζωής και θανάτου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχαρνών, να κάνουμε μια σχετική κουβέντα για τη διαδικασία, για το τι πρέπει να προσέξουν οι δημότες και για τα προβλήματα αυτά τα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Χαίρετε, κύριε Σιδηρόπουλο.
Καλησπέρα, κύριε Μπίτα.
Τώρα,
15... την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. 15 μέρες είμαστε πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την υποβολή της δήλωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εικόνα στο Δήμο ποια είναι?
Ό,τι έχει σχέση με τα κοινόχρηστα βασικά και τα σύνορα, το πω έτσι, με το βασικό κομμάτι και με την Πάρνηθα, αυτά από αρχές Μαΐου σχεδόν έχουμε ξεκινήσει, τα έχουμε τελειώσει, οι αντιπυρικές ζώνες, ό,τι πρέπει να γίνει από πλευράς του Δήμου, έχουν γίνει. Τώρα συνεχίζονται οι καθαρισμοί και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου και από αυτά που παρατηρώ καθημερινά τους περιπόλους που κάνουμε, από ακαθάριστα οικόπεδα ας πούμε, πρέπει να είμαστε περίπου στο 50%.
Μιλάμε για τα οικόπεδα των ιδιωτών.
Των ιδιωτών, μάλιστα, ναι.
Είμαστε και στο 50%.
Γιατί εκεί υπάρχει μια έτσι, όχι ασάφεια, παράδειγμα τα αγροτικά και τα εκτός σχεδίου, αν δεν έχουν κτίσμα μέσα, δεν εντάσσονται
στην υποχρεωτικότητα αυτή του.
Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι, ναι. Υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια τέτοια κατάσταση που δεν είναι υποχρεωμένη και είναι και αυτά επικίνδυνα, ας πούμε.
Άρα εσείς έχετε ξεκινήσει έτσι, κάποιους ελέγχους ενδεικτικά για να δείτε περίπου στις ζώνες αυτές που είναι πιο ευάλωτες.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε 5-6 οχήματα από την πολιτική προστασία λόγω της κατάστασης και της περιπόλου. Κάνουμε περιπόλους και αυτά με όλη την κατάσταση τώρα της περιασφάλειας και εννοείται από συνήθεια πλέον, ας πούμε, ελέγχουμε τις περιοχές να δούμε πού βρισκόμαστε.
Τώρα, ποιες περιοχές του Δήμου σας παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας, για παράδειγμα, είναι οι Φραγκομακεδόνες?
Οι Φραγκομακεδόνες, λόγω ότι είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλά πεύκα και έτσι. Από θέμα όμως ακαθάριστα οικόπεδα ή ας πούμε δεν έχουν γίνει οι ζώνες και όλα αυτά, είναι εντάξει, είναι οκ. Okay.
Είναι
μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι επικίνδυνο. Έχουμε την περιοχή της Αγίας Παρασκευής που έχει ακαθάριστα οικόπεδα. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη μέχρι τις 15 Ιουνίου στον Αγιάννη το Ρώσο, πύργο Βαρυμπόμπης, στη Βαρυμπόμπη.
Τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της αποκομιδής. Δηλαδή, ο πολίτης καθαρίζει το οικόπεδο. Μαζεύονται όγκοι από ξερά χόρτα, από κλαδιά, στα πεζοδρόμια. Υπάρχει ένα πλάνο διαχείρισης.
Βέβαια. Υπάρχουν δηλαδή και από το τμήμα καθαριότητας και από το τμήμα πρασίνου και περιβάλλοντος και από το τμήμα της πολιτικής προστασίας. Έχουμε στο σύνολο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 3 αρπάγες. Είναι καθημερινά έξω. Υπάρχουν 2 GCB με 2 φορτηγά. Και καθημερινά μαζεύουν. Είναι τεράστιος όμως όγκος.
Είναι τεράστιος, το καταλαβαίνουμε. Μα γι' αυτό όγκος και επιμένω σε αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχει διαδικασία, ναι, δηλαδή πρέπει ο πολίτης να πάρει ένα τηλέφωνο στο Δήμο και να πει καθάρισα, έχω βγάλει εκεί?
Στη βόρεια περιοχή που λέμε, που άπτεται ας πούμε, στο σύνορο, ας πούμε, το δασικό, και χωρίς τηλέφωνα. Καθημερινά, ας πούμε, έχει δρομολόγια που έχει κάθε υπηρεσία τον επόπτη. Βγαίνει, κοιτάει σε ποια περιοχή ας πούμε, είναι ο μεγαλύτερος όγκος. Τα μαζεύουν, τα φέρνουμε σε ένα σημείο το οποίο έρχεται ειδικός σπαστήρας, τεμαχιστής, τα τεμαχίζει και φεύγουν.
Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι σε αρκετούς δήμους, φαντάζομαι και στον δικό σας, υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν ηλικιωμένοι, μπορεί να υπάρχουν άτομα με αναπηρία που τέλος πάντων αδυνατούν πρακτικά ή οικονομικά να καθαρίσουν τους χώρους τους. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη από εσάς ή κάποια βοήθεια?
Υπάρχει. Παίρνουμε τηλέφωνο. Τι χάνει να είμαι σε αυτή την υπηρεσία τώρα, είναι ο 8ος χρόνος, 8ο καλοκαίρι, όπως το λέω. Παίρνουμε τηλέφωνο, υπάρχουν δημότες που δεν έχουν τη δυνατότητα και βρίσκεται και το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο, οτιδήποτε είναι αυτό, σε επικίνδυνη ζώνη. Εννοείται ότι πηγαίνουμε και το καθαρίζουμε. Πάμε να βοηθήσουμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κάτι τέτοιο, ας πούμε, έτσι, να υπάρχει.
Και σε ό,τι αφορά τον ορεινό όγκο, έτσι, υπάρχουν μαζί με τους άλλους δήμους, γίνονται πράγματα από κοινού στο θέμα της πολιτικής προστασίας, σαν ένα κοινό μέτωπο.
Εννοείται. Εννοείται. Σε πρώτη φάση, ό,τι έχει σχέση και από τη Διεύθυνση Δασών και από το Δασαρχείο της Πάρνηθας εδώ που εδρεύει ας πούμε και εδώ στο Μενίδη, κάθε χρόνο και πέρυσι έχει γίνει και τα προγράμματα αυτό, το Αντινέιρο 1, το 2, το 3, έχουν γίνει ζώνες εντός του δασικού, έτσι το κομμάτι, κάτω από το Τελεφερή, όλο αυτό το κομμάτι, έχουν γίνει καλοί καθαρισμοί, πάρα πολύ, δηλαδή και ζώνες ασφάλειας. Από εκεί και πέρα όμως για τους όμορους δήμους που είμαστε εδώ γύρω-γύρω και με το Δήμο Φιλής και με από το Κρυονέρι μεριά και από την πίσω μεριά που είναι ο Δήμος Οροπού Μαρκοπούλου, Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και από την πυροφύλαξη και από τις παρεμβάσεις και σε μια δύσκολη κατάσταση είμαστε όλοι παρόν.
Τώρα, κύριε Σιδηρόπουλε, είπατε κι εσείς ότι υπάρχει και τεράστιος αριθμός ιδιωτικών οικοπαίδων.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, μετά τις 15, για παράδειγμα, Ιουνίου, ναι. Αν δείτε, αν διαπιστώσετε εσείς ότι είναι αρκετά οικόπαιδα...
Να ξεχωρίσουμε... συγγνώμη που σας διέκοψα. Να ξεχωρίσουμε σε δύο φάσεις. Mm. Είναι τα οικόπεδα τα οποία είναι περιφραγμένα. Mm. Έχει άλλη διαδικασία. Ένα οικόπεδο που είναι περιφραγμένο, στέλνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, η πολιτική προστασία του Δήμου Αχαρνών, παράδειγμα. Τι κάνουμε ακριβώς εμείς? Ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και η πυροσβεστική υπηρεσία το ελέγχει και μας δίνει το OK.
Να μπείτε.
Ουσιαστικά, ναι, να παραβιάσουμε την πόρτα, το φράχτη, οτιδήποτε. Παλιά είχε ολόκληρη διαδικασία από εισαγγελείς και τα λοιπά. Τώρα τουλάχιστον γίνεται μέσω της πυροσβεστικής. Αν το οικόπεδο δεν έχει περίφραξη, μπαίνουμε και το καθαρίζουμε χωρίς να χρειαστεί και
κάποια άδεια ή κάποια ενημέρωση στην πυροσβεστική,
και,
για παράδειγμα.
Και από την πυροσβεστική. Το κάνουμε μόνοι μας. Κάναμε πέρσι, ας πούμε, που θα σου πω από τη δική μου, ας πούμε, την εμπειρία. Βγάζουμε φωτογραφίες πριν το οικόπεδο, το βγάζουμε και μετά τον καθαρισμό, με τα στοιχεία του οικόπεδου, τα στέλνουμε στην αρμόδια υπηρεσία και αυτοί πλέον μετά κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Φέτος έχει διπλασιαστεί. Και έτσι, και, δηλαδή είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό ο καθαρισμός και το πρόστιμο. Αν, και το θέμα όμως ποιο είναι, ότι εκεί ας πούμε πάντα υπάρχει μια κατάσταση που, παράδειγμα, στις 15 του μήνα είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναστείλουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Στέλνουμε πάνω από 4.000 ενημερωτικά φυλάδια και ενημέρωση σε πολίτες που έχουν οικόπεδα, περίπου 3.500 με 4.000, για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το θέμα είναι ότι στις 15 που λύγει η ημερομηνία, πάλι δεν έχω το δικαίωμα να μπω μέσα να το καθαρίσω. Πρέπει πάλι να ενημερώσω ότι, ξέρετε κάτι, έχετε μια προθεσμία, ξέρω εγώ, 5-10 ημερών, να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Και αν δεν πάει...
Άρα τελευταία προειδοποίηση ή ειδοποίηση γίνεται στις 15 και από εκεί και ναι. Πέρα μετά από περίπου 10 μέρες μπορείτε εσείς να παρέμβετε.
Είναι όμως μια κατάσταση τέτοια που, αν μην φανταστείτε, ξέρω εγώ, 200 οικόπεδα καθάριστα, δεν υπάρχει δυνατότητα.
Όχι, δηλαδή, και για εσάς είναι πέρσι, μεγάλη διαδικασία.
Φτάσαμε πέρσι αρχές Αυγούστου.
Για να ολοκληρώσετε, εννοείται, τους καθαρισμούς, ναι, των οικοπαίδων, ναι, αυτών που έμειναν ακαθάριστα.
Και πάλι πάμε επιλεγμένα από το επικίνδυνο ξέρω εγώ, αυτό κόκκινο προς το πράσινο που λέμε, ας πούμε. Ένα πάρα πολύ επικίνδυνο οικόπεδο, εννοείται, πρέπει να καθαριστεί, ναι, άμεσα.
Το θέμα είναι, κύριε Σιδηρόπουλε, και μετά από τόσα χρόνια που είναι σε ισχύ και ο νόμος αυτός, να το έχουμε κατανοήσει πια. Για παράδειγμα, όταν ζεις δίπλα στην Πάρνηθα, ένα, ναι, ακαθάριστο, ναι, οικόπεδο είναι μια ενδυνάμει ορολογιακή βόμβα. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Και εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη.
Καλά, καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Σιδηρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αχαρνών.
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man.
I like the shit you did with Rockets too, that shit was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Outside the concert, you didn't have to, but you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.
Don't have a map for, so baby, gonna take a dive and I push shift over. touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
And she say to me,
just say it.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος 3 και 36 η ώρα και σας έλεγα νωρίτερα για αυτό το νέο πρόγραμμα πιλωτικό της Στάση που ανακοινώθηκε. Πρόκειται για έξυπνες κάμερες που τοποθετήθηκαν ήδη στον Περισσό, στο σταθμό Περισσός του ΙΣΑΠ. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα καταγράφουν περιστατικά που δεν πλήρωσαν εισιτήριο, δεν χρησιμοποίησαν εισιτήριο. Τώρα, από την Στάση αναφέρουν ότι κυρίως θα καταγράφουν δεδομένα, σχετικά δηλαδή με τις περιπτώσεις όπου περνούν οι επιβάτες στις πύλες χωρίς να έχουν επικυρώσει κάποιο εισιτήριο. Αυτό. Τώρα, το τι θα γίνει επί της ουσίας δεν το γνωρίζω, υπό την έννοια ότι το ζητούμενο είναι η τεχνολογία να χρησιμοποιείται με διαφάνεια, αλλά και σεβασμό σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα που θα λαμβάνει. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι από τη μία πλευρά το να μην κάνεις χρήση εισιτηρίου κοστίζει σημαντικά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Από την άλλη όμως, όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα σεβασμό και στα προσωπικά δεδομένα, χωρίς να σου δημιουργεί και το αίσθημα υπερβολικής επιτήρησης. Και επίσης για να έχετε στο νου σας, από σήμερα το πρόστιμο, αν δεν έχεις κάνει χρήση εισιτηρίου, ανεβαίνει από τα 70 ευρώ στα 100 ευρώ. Και επειδή ο λόγος για τεχνητή νοημοσύνη γενικώς, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες και στην Αμερική για παράδειγμα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό έγκλημα σε εξέλιξη που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μία από τις πιο ανησυχητικές μορφές απάτης. Έχει να κάνει με την κλωνοποίηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή οι δράστες έχουν δημιουργήσει μία φωνή ενός γνώριμου προσώπου σε εμάς. Και από εκεί και πέρα αξιοποιούν διάφορα αποσπάσματα φωνητικά, ηχητικά δικά μας που τα βρίσκουν από παντού, από τα social media, από εφαρμογές, ακόμα και από τηλεφωνικές συνομιλίες μας. Μετά φτιάχνουν ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης, ένα τύχημα, κάτι που να αφορά ένα συγγενή κτλ. Και έτσι καταφέρνουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματα. Επίσης έχουν πέσει θύματα και εκείνοι που είναι πολύ εξοικειωμένοι με το κομμάτι αυτό τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, και όπως καταλαβαίνετε επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της απειλή όπως τεχνολογία, αλλά η ταχύτητα με την οποία οι εγκληματίες αξιοποιούν με τέτοιον εγκληματικό τρόπο την τεχνολογία είναι τα μάτια μας 14, η εποχή που εμπιστευόμασταν μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο φαίνεται να τελειώνει. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, άκρος ανησυχητικό. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος βρίσκει τη διεθνή κοινότητα μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, το παραδοσιακό τσιγάρο, για παράδειγμα, δεν είναι πλέον ο μοναδικός αντίπαλος της δημόσιας υγείας. Έχουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα, έχουμε θερμενόμενα προϊόντα καπνού, έχουμε φακελάκια νικοτίνης. Γενικά, έχουμε και πολλές νέες μορφές κατανάλωσης, άρα και ένα σύνθετο τοπίο. Και το χειρότερο είναι ότι βασικός στόχος των εταιριών καπνικών προϊόντων πια φαίνεται να είναι ποιοι οι ανήλικοι. ανήλικοι, παιδιά δηλαδή ηλικίας 13, 14, 15, 16 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι άκρος ανησυχητικό. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά. Είναι η πρόεδρος της ομάδας προαγωγής, υγείας και διακοπής καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και επιστημονικά υπεύθυνη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Χαίρετε, κυρία Τσικρικά.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τώρα, φαίνεται ότι όλα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι τις εξελίξεις. Αυτά που ξέραμε δεν είναι μόνο αυτά που ξέραμε, έχουν προσθεθεί και πολλά άλλα. Και το χειρότερο είναι ότι στοχεύουν στις νεαρότερες ηλικίες. Γι' αυτό και αυτό το στοιχείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι τουλάχιστον 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 έως 15 χρησιμοποιούν κάποιο προϊόν καπνού, θέλω να μου πείτε πόσο ανησυχητικό ακούγεται σε εσάς αυτό σε σχέση και με τη δημόσια υγεία.
Όπως ακριβώς τα λέτε, νομίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στα πλαίσια της ημέρας που ήταν κατά του καπνίσματος εχθές, πέρασε ένα σαφές υγειονομικό μήνυμα. Θέλησε λοιπόν να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει, αν μπορούμε να πούμε, τις πολιτικές υγείας, τους επιστήμονες, την κοινωνία ολόκληρη, δίνοντας αυτά τα πολύ αποκαρδιωτικά νούμερα, λέγοντας λοιπόν ότι οι νέοι βρίσκονται στο επίκεντρο, τα νέα καπνικά προϊόντα αυτή τη στιγμή φαίνεται να αλλάζουν το προφίλ του καπνιστή, οπότε δεν μιλάμε πια για τον παραδοσιακό καπνιστή που είχαμε με το τσιγάρο, αλλά για μια νέα γενιά, οι ατμιστές ή η άκαπνη γενιά όπως ονομάζεται, με τα καινούργια αυτά προϊόντα, τα οποία όμως εξακολουθούν να είναι το ίδιο εθιστικά και να προκαλούν και αυτά βλάβες στην υγεία.
Και εδώ φαίνεται ότι πραγματικά είναι στοχευμένο αυτό με τις νεαρότερες ηλικίες, με παιδιά, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα προϊόν, για παράδειγμα, με γεύση, με χρώματα, με φατσούλες απ' έξω, με εικόνες που μοιάζουν περισσότερο με κάτι άλλο παρά με ένα προϊόν εξάρτησης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Ακριβώς αυτές είναι οι τεχνικές και οι τακτικές που χρησιμοποιεί η παγκόσμια καπνιδομηχανία, με ποιο στόχο όταν έχουμε 16.000 μοναδικές γεύσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι και αδύνατον ή τέλος πάντων πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να βγουν μελέτες για όλες αυτές. Άρα συνήθως διανύουμε για τις συνηθέστερες γεύσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα, ενώ ανήκουν στη βιομηχανία των καλλιντικών και των τροφίμων, υπάρχει τέτοια επεξεργασία έτσι ώστε να μπορέσουν να γλυκαίνουν, όπως λέω εγώ, να μαλακώνουν τη σκληρή ένταση της νικοτίνης, να αφήνουν μια γλυκή επίγευση και κυρίως να μπερδεύουν ακριβώς τα παιδιά. Τα προϊόντα της μιας χρήσης, γιατί πλέον έχουμε και καπνικά προϊόντα μόνος μιας χρήσης, που σημαίνει ότι τα κάνουν πολύ εύκολα για πειραματισμό, τα θεωρούν τα παιδιά πολύ προσβάσιμα, το γνωρίζουμε αυτό, ότι είναι κάτι το οποίο και στο διαδίκτυο και μέσα από τους influencer και μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες περνάει ένα παραπλανητικό μήνυμα της μειωμένης βλάβης, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί μέχρι τώρα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο πολύ δεν γνωρίζουμε, από τη μία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από την άλλη όμως έχουμε πλέον στοιχεία που αναφέρουν ότι και παρουσιάζουν τοξικότητα και βλάβες και σε αναπνευστικό και σε καρδιακιακό σύστημα. Άρα
θα τα γνωρίζουμε πια αυτές τις επιπτώσεις.
Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι είναι επιβλαβή. Και να πω και κάτι, γιατί διανύουμε μια περίοδο, αν μου επιτρέπετε, μελέτης και εξετάσεων από τις επαφές μου, από το ιατρείο μου, από τα χρόνια με τα οποία μιλάω στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και από τα μηνύματα που παίρνω από τα ίδια κυρίως τα παιδιά που είναι έφηβοι. Να πω ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχουμε καταλάβει το μέγεθος. Έχουμε τα φακελάκια, τους φακελίσκους νικοτίνης ή τα σακουλάκια νικοτίνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περσινό στην πραγματικότητα καλοκαίρι έτσι, είχαμε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην ελληνική αγορά. Όπου με ένα περιστατικό που έγινε με κάποιους μαθητές σε ένα νησί, εκεί έγιναν λίγο πιο γνωστά τα προϊόντα αυτά, όπου οι μαθητές τι κάνουν. παίρνουν τα προϊόντα αυτά με την πρόθεση να δημιουργήσουν μια τεχνητή εγρήγορση και να αποφύγουν το αίσθημα αϊπνίας.
Δηλαδή, τι είναι αυτά, τα βρίσκουν παντού, φαντάζομαι, υπάρχουν παντού.
Τα βρίσκουμε παντού σε διαφορετικές περιεκτικότητες, περιέχουν άλλα τα νοικοτήνης, αρωματικές πάλι ουσίες. Άρα, οι γονείς καμιά φορά, επειδή δεν τα γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γίνεται και χρήση. Και στην πραγματικότητα, μπορεί να έχουν διαφορετικές ποσότητες και περιεκτικότητες νοικοτήνης και είναι και πολύ θρηστικά και επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από πολύ μικρά παιδιά, από μικρές ηλικίες, όπου και το σώμα τους δεν είναι όριμο και τα όργανα τους δεν έχουν αναπτυχθεί και τα πνευμόνια τους το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα επιδημία, όπως λέμε, με μια άλλη μορφή που προκαλεί τον εθισμό, η οποία είναι και πολύ διαφορετική και πολύ φιλική στις νεαρές ηλικίες, αλλά και με χρήση νέας τεχνολογίας high-tech χρωμάτωσης και συσκευασιών, που πραγματικά μπορεί να μπερδέψει και
μάλιστα
να απενθυστεί και σε μη καπνιστές, γιατί το γνωρίζουμε ότι ακόμα και μη καπνιστές, άτομα δηλαδή, παιδιά, κυρίως έφηβοι, που δεν θα κάπνιζαν ποτέ, κάνουν χρήση αυτών των προϊόντων σαν lifestyle accessoire.
Ναι, και το χειρότερο είναι αυτό που είπατε και εσείς, το αναφέρατε πριν, αυτή η αντίληψη που υπάρχει ότι, για παράδειγμα, αυτά τα προϊόντα, με αυτά τα χρώματα, τις γεύσεις, με τον ατμό, αποτελεί επί της ουσίας κάτι αθώο, μια αθώα συνήθεια.
Μια αθώα πράξη, έναν αθώο πειραματισμό, πολλές φορές που μπορεί να ξεκινάει στα πλαίσια αυτά, γιατί ξέρουμε ότι η εφηβεία όλοι μας έχουμε περάσει και ξέρουμε πως να είσαι έφηβος και να θες να κάνεις την επανάστασή σου, να πες να πειραματιστείς ή να ανήκεις σε μια ομάδα ή να έχεις μιμητισμό, όμως θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι. Τόσο και οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι συνάδελφοι επαγγελματίες υγείας, γιατί ακόμα και εμείς βγαίνουν συνέχεια προϊόντα και πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι και πολύ ενημερωμένοι.
Όσο και οι γονείς.
Και οι γονείς, ακριβώς. Και οι γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να γνωρίζουν, γιατί στο πολύ βαρύ εργασιακό τους ωράριο το καταλαβαίνω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Από τη στιγμή που αυτά πια τα προϊόντα μπορούν να βρεθούν πάρα πολύ εύκολα, όταν βάσει μιας ευρωπαϊκής μελέτης αναφέρεται ότι περίπου το 70 με 80%, αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό εκειμένεται κάπου εκεί, έχει πολύ μεγάλη και εύκολη πρόβαση και στην πληροφορία, αλλά και στην αγορά αυτών των προϊόντων.
Έχω μια εντύπωση, εσείς θα μου πείτε, κυρία Τσικρικά, ότι είχαμε καταφέρει λίγο τα προηγούμενα χρόνια, πριν εμφανιστούν δηλαδή όλα αυτά τα νέα καπνικά προϊόντα, έτσι όπως τα αναφέραμε και εμείς στην αγορά, έχω την εντύπωση ότι είχαμε καταφέρει λίγο να περιορίσουμε το θέμα τσιγάρο, κυρίως στις νεαρότερες ηλικίες. Αυτό ισχύει.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μία μείωση του ποσοστού. Αλλά τι γίνεται, είστε και η περίοδος της πανδημίας, όπου εκεί πολλά, νομίζω, κατά την άποψή μου, πολλές πωλήσεις και πολλές αγορές, ακόμα και κανονικών τσιγάρων, γινόντουσαν μέσα στο διαδίκτυο. Τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά έμαθαν και το διαδίκτυο. Άρα έμαθαν και από εκεί τις αγορές και από εκεί μπορεί να μην έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία και να χάνονται και ποσοστά. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι και έτσι όντως, γιατί έχουμε μια μικρή μείωση και υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για το τσιγάρο και τις βλαβερές επιπλοκές του, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μάλλον αυτό το ποσοστό
το χάνουμε.
Γιατί στρεφόμαστε σε άλλα προϊόντα. Mm. Και εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη, σοβαρή, στοχευμένη στρατηγική δράση ενημέρωσης
και ελέγχων, θα πω εγώ, σε όλα αυτά τα καταστήματα που πουλούν σε ανήλικους καπνικά προϊόντα.
Γενικά απαγορεύεται βασινόμου να αγοράζει ένας ανήλικος οποιοδήποτε προϊόν.
Καπνικό προϊόν, ναι.
Καπνό. Άρα όντως θέλουμε μια καθολική εφαρμογή του νόμου, θέλουμε ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά τα νέα προϊόντα να μπουν σε ένα πλαίσιο πολύ ξεκάθαρο, πολύ συγκεκριμένο, που είναι σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτές τις ημέρες στην Ευρωβουλή, όπου συμμετέχουμε και εμείς και συμμετέχω και εγώ με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, όπου θα συζητήσουμε για πράγματα και θέλοντας λοιπόν να πούν ναι ή όχι στη νικοτίνη. Και όλο αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο που, αν μου επιτρέπετε, μια ιστορική απόφαση της Βρετανικής Βουλής.
Αυτό θα σας ρώταγα τώρα.
Αυτό είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει. Εμάς που ασχολούμαστε με τη διακοπή του καπνίσματος και τον έλεγχο του καπνού, μας έχει συγκλονίσει γιατί για πρώτη φορά μια τόσο ιστορική απόφαση όπως αυτή, όπου η γενιά του 2009 και μετά ως ενήλικοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν τσιγάρο.
Δηλαδή, όσοι έχουν γεννηθεί από το 2009
και μετά
δεν θα μπορεί ποτέ στη ζωή τους να αγοράσουν νόμιμα.
Ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Που καταλαβαίνετε αυτό το πώς αλλάζει το τοπίο, πώς δημιουργεί μια γενιά ελεύθερη καπνού, πώς δημιουργεί μια διαφορετική συνέστηση και αυτό που λέω εγώ, μια διαφορετική κουλτούρα. Που τη θέλουμε και εμείς αυτή τη χώρα, αυτή την καλή πρακτική, τη θέλουμε και εμείς και πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πρέπει να την υιοθετήσουμε.
Αυτό τώρα, επειδή βρίσκεστε και εκεί, θέλω να δω πώς, για παράδειγμα, και εσείς γιατροί και από την Ευρωβουλή παρακολουθούν αυτή την ιστορική πρωτοβουλία, την νομοθετική της Βρετανίας. Δηλαδή το βλέπουν σε ένα πλαίσιο ότι υιοθέτηση ενδεχομένως και από άλλες χώρες.
Εγώ νομίζω ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Και θα το δούμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό που έκανε η Αγγλία δεν έγινε στα πλαίσια μίας, μέρας, δύο, αλλά ετών, βάσει δεδομένων, μελετών, επιδημιολόγων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεκαετίες ακριβώς έχουν και πηγαίνουν πίσω και πώς έχει δημιουργηθεί και πώς έχει υπολογιστεί και με τα οικονομικά της υγείας. Και ζήγησαν λοιπόν το όφελος και έτσι ορίμασε και ήρθε αυτή η απόφαση. Ήταν για λίγο πιο πριν, φαίνεται όμως ότι τώρα ορίμασαν και οι δικές τους συνθήκες στο δικό τους κοινοβούλιο. Όλες οι χώρες, ενημερωνόμαστε σε αυτό, όλες οι χώρες θέλουμε να πάρουμε τις καλές πρακτικές, όλες οι χώρες θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να αντιγράψουμε αυτό που λέμε εμείς, να πάρουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να δούμε τα δεδομένα, να δούμε, γιατί ξέρετε πια μέσω του διαδικτύου, μέσω των πλατφόρμων, μέσω τη χρήση των AI, νέων τεχνολογικών εργαλείων, όλη η παγκόσμια κοινότητα κινείται περίπου στους ίδιους ρυθμούς. Άρα μας ενδιαφέρει πώς ένα κράτος μπόρεσε λίγο περισσότερο να τα καταφέρει λίγο καλύτερα από το άλλο και όλη αυτή η γνώση και η τεχνογνωσία να μοιραστεί.
Και εδώ μιλάμε για μια απόφαση που τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό φαντάζει πολύ στοχευμένη. Θέλει να δημιουργήσει γενιές χωρίς καπνό.
Ακριβώς. Φανταστείτε, εγώ το λέω προσωπικά, όταν την είχα πρώτο ακούσει, γιατί δεν το άκουσα για πρώτη φορά, πριν ψηφιστεί, όταν το συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να ρώτησα δύο ή τρεις φορές, γιατί νόμιζα ότι δεν καταλάβαινα στα αγγλικά μου. Αλλά για να κατανοήσω το μέγεθος της απόφασης που έχει πάρθει. Μακάρι, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται μια ολόκληρη γενιά. Να πούμε και κάτι το οποίο το συζητάμε πολλές φορές, ότι και τα προϊόντα καπνού, αλλά και τα νέα καπνικά προϊόντα αφήνουν και ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Όλα αυτά τα πλαστικά, τα μικροσωματίδια, οι χημικές ενώσεις, τα φίλτρα, τα δέντρα που χρειάζονται, τα λίβρες του νερού που χρειάζονται για να κατασκευαστούν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και ένα αποτύπωμα που φαίνεται ότι τις επόμενες γενιές θα τις κάνει να σκεφτούν πολύ περισσότερο από ό,τι ίσως εμάς, γιατί μάλλον θα είναι πολύ καλύτεροι στο να κατανοήσουν τον πλανήτη τον οποίο τους πληροδοτούμε εμείς.
Το θέμα είναι να καταφέρουμε να αντιστραφεί όλο αυτό, δηλαδή από αυτά τα εκατομμύρια παιδιά που έχουν στραφεί σε όλα αυτά τα προϊόντα, η φιλοδοξία θα πρέπει να είναι αυτή, δηλαδή να μην επιτρέψουμε τέλος πάντων στα παιδιά αυτά να γίνουν οι επόμενοι καπνιστές.
Εμείς εδώ είμαστε οι ειδικοί κατά του καπνίσματος. Η πνευμονολογική κοινότητα έχει αποδείξει τόσο στην περίοδο του COVID, αλλά ακόμα και τώρα, διαχρονικά, με τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, όχι μόνο από τη δική μας ειδικότητα, αλλά λόγω της αιτιακής σύνδεσης και συσχέτισης με τον καρκίνο του πνεύμονα, ηγούμαστε στο κομμάτι αυτό. Αλλά όλοι οι επαγγελματίες υγείας έχουν λόγο και εξαιρετικά θέλουμε συνεργασίες με διεπιστημονικές ομάδες και άλλες ειδικότητες, γυναικολόγοι, παιδίατροι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτό, ογκολόγοι, είναι καρδιολόγοι, είναι τελείωτος ο κατάλογος. Και να έρθουν στα ιατρία διακοπής, δεν είναι μόνο για το κάπνισμα, είμαστε και για το άπνισμα και στο σωτηρία δωρεάν. Είναι και σημαντικό αυτό, αλλά και ακόμα και αν κάποιος δεν θέλει να προσεγγίσει ένα νοσοκομείο για τους δικούς του λόγους ή μια δημόσια δομή υγείας, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι στις ιδιωτικές δομές υγείας που και εκεί μπορούν να απελευθερώσουν τον κατάλληλο χρόνο. Και να πούμε ότι πια υπάρχει θεραπεία, υπάρχει συμπεριφορική, συμβουλευτική, υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση, άρα έχουμε τον τρόπο, ελάτε κοντά μας, να έρθουν και οι γονείς, να έρθουν και οι νέοι που κάνουν τα προϊόντα αυτά να ενημερωθούν, γιατί όποιος είναι ενημερωμένος δεν είναι ποτέ χαμένος.
Και μια τελευταία ερώτηση. Στα ιατρία αυτά, τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, μπορούν να έρθουν και ανήλικοι, δηλαδή ένα παιδί 17 χρονών, με τους γονείς του εννοείται.
Με τους γονείς του, φυσικά μπορεί κάποιος να έρθει, βεβαίως, παρουσία ενήλια και να τα συζητήσουμε. Δεν στιγματίζουμε, πόσο σημαντικό αυτό. Ποτέ δεν σχηματίζουμε, δεν κάνουμε κριτική. Το ιατρείο διακοπής καπνίσματος είναι ένα πολύ διαφορετικό ιατρείο από τα υπόλοιπα. Χαρίζει υγεία. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι χθες έγινε για πρώτη φορά μια πολύ δυνατή πρωτοβουλία, πρωτοποριακή. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου και την Dream Big ομάδα νεολαίας του Δήμου, δημιούργησε τον πρώτο live διαδικτυακό chat διάλογο με τα καπνικά προϊόντα, νέα καπνικά προϊόντα, όπου η νεολαία μπόρεσε μέσω ενός ειδικού, και εγώ συμμετείχα και απαντούσα στις ερωτήσεις, όπου με ρωτούσαν και απαντούσα σε ό,τι γνώριζα και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με τη γνώση που έχω βάσει της επιστήμης μου, στις ερωτήσεις, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τις πολύ έξυπνες, τις πολύ έτσι φιλοσοφημένες, σοβαρές ερωτήσεις που έγιναν, και αποδείχθηκε ότι θέλουν ενημέρωση.
Το ζητάνε. Ότι τη χρειαζόμαστε, ότι επιβάλλεται.
Ζητάνε έγκυροι. Έγκυροι, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, από σωστά ενημερωμένες πηγές, και όσοι πάλι από το γιατρό του ίντερνετ, που λέω.
Ναι, ακριβώς αυτό. Από το chat πήγα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσικρικά, για όλα όσα μας είπατε.
Να είστε καλά. Να είστε, θα τα πούμε μετά τις συναντήσεις του Ευρωκοινοβουλίου.
Βεβαίως, με χαρά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, η πρόεδρος της Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Ένα καλό απόγευμα σε όλους. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3 εμείς και πάλι. Γεια!